Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен бүгүнкү 18 февральдагы түз ООДОго таң берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандын муфтияты өзүнүн курамындагы халал стандарт бөлүмүн жойду. Буга муфтияттагы өзгөрүүлөр, ошону менен катар халал бөлүмүнө карата айтылып жаткан терс пикирлер себеп болгон.
Адал деп сертификат алам демек эле 100% ишенип болбойт. Эгер адам алдайм десе алдай берет да.
Бириккен Улуттар Уюму Түндүк Кореянын бийлигин адамкерчиликке каршы кылмыш жасап жаткан үчүн айыптады.
Эл аралык укукка каршы келген иштер өтө эле көп санда болгон. Алар үчүн акыры кимдир бирөө жооп бериши керек.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар түз ООДОго маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин программада болот. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунан билип алалы.
Саламатсыздарбы. Украина оппозиция лидерлери Ангела Меркель менен жолугушту. Германиянын канцлери Меркель дүйшөмбү күнү Берлинде Украинанын оппозиция лидерлери Виталий Кличко жана Арсений Яценюк менен жолугушту. Анда кризистен чыгуу маселеси талкууланган. Кличконун жолугушуудан кийин билдирүүсүнө караганда ал канцлерди президент Янукович жана анын жан жакорлоруна санкция салууга чакырды. Яценюк өз кезегинде Украинада жаңы өкмөт түзүү жана ага батыштан колдоо маселесин көтөргөн. Биз өлкөбүздө коррупциядан таза, демократиялык жана Европага багыт алган өкмөт түзүүнү каалайбыз. Ишенимге кирген бул өкмөт финансылык абалды турукташтыруу үчүн Европа жана батыш өнөктөштөр тарабынан колдоого алыныш керек. Яценюктун айтымында Европа биримдиги эл аралык валюта кору жана Европа институттары аркылуу жардамын кеңейтүүгө даяр. Меркель тарабынан жолугушуудан кийин пикир айтылган жок. Евразия экономикалык шектештиги Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлдү. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин 17 февралдагы маалымдоосуна караганда, Евразия экономикалык шектештигинин антикриздик фонду Кыргызстанга 20 жылдык мөөнөт менен 100 миллион доллар насыя бөлдү. Кыргызстан бул акчаны Бишкек, Карабалта жана Маданият Жалал-Абад жолун оңдоого жумшайт. 100 миллион доллардын 65 миллион доллары насыя, 35 миллион доллары грант. Келишимди комитет жактырды. Эми парламентте ал ратификациялангандан кийин күчүнө кирет. Касса миң долбоору боюнча Вашингтондо сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Дүйнөлүк банктын демилгеси менен бул күндөрү жүрүп жаткан сүйлөшүүгө Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев катышууда. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Маалыматка караганда долбоорду турмушка ашыруу боюнча жаңы жагдайлар пайда болду. Министрлер мына ошону талкуулашууда. Касса долбоору боюнча Кыргызстан жана Тажикстандын электр энергиясы Ооганстан жана Пакистанга экспортолот. Ооганстанда аялдардын укугуна байланыштуу мыйзам оңдолот. Президент Хамид Карзай аялдардын укугун кемиткен мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Ооган парламент үй бүлөлүк жана туугандык мамилелер боюнча суроо берүүгө прокурорго тыюу салган мыйзамды кабыл алган эле. Укук коргоочулар жана батыш өлкөлөрү бул мыйзам үй бүлөдөгү зордук, зомбулук жана күч менен үйлөнүү сыяктуу терс көрүнүштөрдү жашырат деп сынга алууда. Президенттин маалымат катчысы Аймал Фаизи мыйзам күчүнө кирбей турганын билдирди. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Иран жана 6 ири мамлекеттин сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги бөлүгү бүгүн Венада башталат. Тараптар өткөн жылы 24 ноябрда убактылуу келишимге жетишкен. Ага ылайык Иран өзөктүк программасын кыскартууга барса, батыш санкцияларын жумшартты. Ирандын руханий лидери Али Хаменеи сүйлөшүүлөргө көп эле үмүт арта берүү туура эместигин дүйшөмбү күнү билдирди. Иран тараптан сүйлөшүүгө тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф катышат. Экинчи тараптан АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Германия, Франциянын өкүлдөрү болот. Ал эми Европа биримдигинин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон ага байкоо салып турат. Адил Тойгонбаев кайрадан бошотулду. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттигине анын адвокаты Николай Полосков билдирди. Адвокаттын айтымында Тойгонбаевдин Москвада экинчи жолу ишембү күнү кармалышына анын ысымы Интерполдун тизмесинде турушу себеп болду. Тойгонбаев биринчи жолу Шереметьево аба майданында кармалганда ага байланыштуу документтерди жиберүү Кыргызстанга сунушталган. Бирок Бишкектен эч нерсе келген эмес дейт Полосков. Тойгонбаевдин Кыргызстандагы адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында Тойгонбаевга байланыштуу 2005 жылкы документтер бар. Анын үстүнө Тойгонбаев Казакстандын жараны, ошондуктан ал Кыргызстанга берилбейт. Маселени чечүү үчүн кыргыз өкмөтү ал документтерди Казакстанга жөнөтүп, Тойгонбаевдин мына ошол жакта жазаланышын талап кылыш керек. Камбар ата биргесин куруучу компания 2 миллиард долларга жакынга зыянга учурады. Орусиянын Коммерсант гезитинин жазуусуна караганда, Орусиянын Интеррао ЭС компаниясы 2013 жылда 53,7 млрд рубль зыянга учурады. Бул компаниянын баалуу кагаздарынын арзандашына байланыштуу келип чыкты. Интерроэс Кыргызстанда камбарата биргесин куруу милдетин алган, бирок жакын эле Известия гезити аркылуу гестин курулушу үчүн бөлүнгөн жердин документтерин кыргыз тарап дурустап даярдабай жатат. Ошондуктан гестин курулушу кечеңдейт деп билдирген. Кыргыз тарап тескерисинче бардык документтер даярдыгын билдирген. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров парламентте кошумча намазкана ачылышына каршы. Мына ушул каршылыгын билдирип, укук коргоочу бүгүн Жогорку Кеңештин алдына пикетке чыгат. Анын пикиринде дин менен мамлекет ажыратылган өлкөдө мамлекеттик имараттарда намазканалардын ачылышы максатка ылайыктуу эмес. Ал эми депутаттар жана кызматкерлер намазды мечиттерге барып окуса болот. Өкмөт дыйкандарга насыя бөлүүнү тездетүүнү талап кылат. Бул маселе премьер-министр Жантөрө Сатыбаловдун төрагалыгы астында өтө турган өкмөттүн бүгүнкү кеңешмесинде талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда өкмөт дыйкан жана фермерлер үчүн бөлүнгөн 5 млрд сом насыянын тез арада берилишин талап кылат. Анткени түштүктөгү айрым райондордо келерки жумада жазгы талаа жумуштары башталышы күтүлүүдө. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Айданбек Акматуулу айтып берди. Бул жаңылыктардын баарын азыр биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди окусаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйдө 7-12, Баткен, Талас, Ош, Жалалабадда 6-11, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында 6-11, Тоолордо 13-18 градус суук, Бишкекте 10-12 градус жылуу болот. Ошентип Кыргызстандын муфтияты өзүнүн курамындагы халал стандарт бөлүмүн жойду. Буга муфтияттагы өзгөрүүлөр, ошону менен катар халал бөлүмүнө карата айтылып жаткан терс пикирлер себеп болгон. Бул тууралуу кечээ муфтий Максат Ажы Токтомушев менен халал бөлүмүнүн башчысы Мыктыбек Арстанбек өткөргөн маалымат жыйынында айтылды. Муфтияттын халал бөлүмүн атайын кызматта текшерип жаткан болчу. Ошол эле кезде кечээ жаңы халал борбору түзүлгөнү белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев 17-февралдагы маалымат жыйынында халал бөлүмүн жоюп, аны муфтияттын курамынан чыгаруу себебин түшүндүрдү.
Чырчатак, узучу, кээ бирөө туура айтат, кээ бирөө туура эмес айтат. Ошентип бир топ маселелер коомчулукка чыгып кетти да. Ошого эми муну алып биз кичине порядок келтиргендин максатында буларды ушул өзүңөрчө эле болсоңор, анан кийин биз менен ушундай бир келишим менен иш кылайлы. Биз өзүбүздүн духовный жагыбызды алдыга жылдыра берели, а силер бул жагыңа тартипке келе бериңер деп келиштик да.
Муфтияттагы халал бөлүмү бир жыл мурда Рахматулла Ажы Эгембердиев башчы болуп турганда ачылып, аны Мыктыбек Арстанбек жетектеп келаткан. Ал аралыкта бөлүм 90 ашык соода жайларына жана ишканаларга халал сертификатын берүүгө үлгүргөн. Бирок берилген сертификаттар жана андан түшкөн кирешелер коомчулукта чоң талкууну жараткан эле. Улуттук коопсуздук кызматы да ал боюнча текшерүү жүргүзгөн болчу. Диний башкармалыктын халал бөлүмү бир жыл аралыгында ишканалар менен 1,800,000 сомдук келишим түзгөнүн муфтияттагы маалымат жыйынында Мыктыбек Арстанбек билдирди.
Менин өзүм билишим УКМК 4 айдан ашык бирди карады, өздөрүнүн колунан келишинче оперативдүү чаралары менен карады го. Бирок биз азырынча эркиндикте жүргөндөн кийин, бизге эч кандай доомат коюлбагандан кийин, сотко барбагандан кийин биз ойлойбуз бизден таппады го деп. Анан бизди чакырып, балдар, биз силерди карадык, биз силердин эчтеке тапкан жокпуз деп айта элекбиз. Анан жакында бизде кат менен кайрылабыз го. Коом алдында бизди ушундай уудуу кетти, эми бизди же уру кылгыла, же актап койгула.
Мыктыбек Арстанбектин айтымында муфтияттын халал бөлүмүн жоюу боюнча чечимди алар туура кабыл алышкан. Бирок муфтиятта халал бөлүмү жоюлганы менен ал коммерциялык негиздеги жаңы халал борбору болуп түзүлдү. Анын негиздөөчүсү Мыктыбек Арстанбектин билдиришинче, жаңы халал борбору юстиция министрлигинен да каттоодон өттү.
Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен көрүлүк алдык. Өз алдынча юридикалык тарап катары халал индустриясын өнүктүрүү борбору деген макам менен печат жасаттыз. Кудай буюрса жана силер менен сүйлөшө турган меморандумга ошол печаттарыбызды койлайт.
Кыргызстанда исламдын таасири күчөгөнү, адал тамак ашка, азык түлүккө да суроо талап күчөдү. Бишкек шаарынын тургуну Нурдин Ашыпов ага себеп болгон жагдайлар деп диндеги талап шарттарды атады.
Аллах таалам көптөгөн ырыскын берди, ошонун ичинен тазасын жегиле деди да. Таза ырыскы менен тамактанып эметпеңиле деп.
Деген менен халал деп турган тамак аштын баары эле анын талаптарына жооп бербейт. Буга муфтият да, дин өкүлдөрү да кошулат. Диний башкармалыктагы халал сертификатын берүүчү бөлүмдү жоюуга да ушул жагдайлар себеп болгондой. Халал деген марканын алдында эт азыктарын саткан дүкөндүн сатуучусу Нуршат Аташевдин айтымында халал деген атты пайдалангандар да көп.
Адал деп жазып койгон күндө деле, адал деп сертификат алган күндө деле Буга 100% ишенип болбойт. Эгер адам алдайм десе алдай берет да. Бул адамдын өзүнө калган нерсе. Бул жерде менин оюмча биринчиден жоопкерчилик мында 90% саткан кишиде. Анан экинчиси адал алам деген киши ушуну анча-мынча сураштырып, караштырып көрүш керек.
Мамлекет болсо халал стандартына өтүү ар бир ишкананын жеке ыктыяры болушу керек деп эсептейт. Ошентсе да жакында жогорку кеңеште даярдалган мыйзамга халал белгиси менен сатылып жаткан азыктардын баары сөзсүз ага жооп бериши керек деген жобо киргизилди. Бирок кайра эле анын канчалык деңгээлде талапка жооп бергидей кылып даярдалып жатканын, чынында эле адал экенин ким аныктап текшерет деген суроо жоопсуз калууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Адал стандарт темасын улай, биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган экономика министрлигинин техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын башчысы Бердимамат Адамбаев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Бердимамат мырза?
Кутмантаңыздар менен.
Мына айтсаңыз, бүгүнкү күндө мамлекет кандайча жөнгө салат ушул адал деп эле айтайлы, баягы халал деген менен кыргыздын өзүнүн жакшынакай сөзү бар эмеспи, адал дегенчи. Ушул адал деген марка менен сатылып жаткан азык чын эле адал, арам эмес дегенине кепилдик берүүгө кандайдыр бир жолдор, инструменттер барбы мамлекеттен?
Мен биринчи айтып кетейин дегеним, ушул эмне үчүн халал продукциясына бүгүн ушунчалык көңүл бөлүнүп жата турганын баса билип кетким келет. Себеп дегенде, мына бүткүл дүйнөдө, мына Европа мамлекеттеринде, Латын Америка мамлекеттеринде, ошондой эле Австралияда ошо халал продукциялардын өндүрүү абдан көп өндүрүлөт да, анан башка мамлекеттерге дагы экспортолот да. Башка сөз менен айтканда, ушул халал продукциянын өндүрүүнү финансылоо каражатты триллиондогон АКШ долларындылар менен эсептелет. Ушуга байланыштуу мына биздин бизнесмендер дагы мына бул Кыргызстанда халал продукцияларын өндүрүү, ошону сатуу мындай кызуу жүрүп жатат. Ошол кийинки эле мына 3-4 жылдын ичинде канчалаган көптөгөн товарлар мына бүгүн биздин магазиндерде, рынокто ошондой эле кафелер халал деп жазып алып сатып атышат да. Ушуга байланыштуу мына биздин экономика министрлигинин алдында ошол халал индустриясын өнүктүрүү боюнча бир мындай сектор түзүлгөн. Ушул сектор ошол эме негизги максаты болуп, бул халал продукцияларын өндүрүүчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү, ушул чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу, анан кийин ошол өндүрүлгөн халал продукцияларын экспорттоого кандайдыр көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн болчу. Мен баса белгилеп кетишим керек, ошо халал продукцияларын өндүрүү сертификациялоо ыктыяруу түрдө ишке ашырылат да, анан мамлекет бул ишке мындай ийгилишпейт да. Ошо жогоруда айтып кеткендей, мына мамлекет ошол халал продукциянын өнүгүшүнө ыңгайлуу шарт түзүү болгондуктан, ошо биздин министрликтин алдындагы стандартташтыруу жана метрология борборунун алдында номер 30-чу мына халал продукцияларын стандартташтыруу жана боюнча бир неме техникалык комитет түзүлгөн да. Бул комитеттин максаты республикадагы халал продукцияларын өндүрүүчүлөргө халал продукцияларын жөнүндө бирдей түшүнүк берүү, халал продукциялары кандай талаптарга жооп бериш керек, кандай өндүрүлүш керек, ошондой эле кандай шариаттын талаптары аларга коюлат, ошонун бирге эле кандай жол менен сертификациядан өтүш керек.
Ошонун баардыгына
мамлекет ушул маселелер боюнча мындай бирдиктүү стандарттарды иштеп чыгышып атат да.
Ушул стандарттар чын эле карманып атат, сакталып атат деп кепилдик бере алабы мамлекет?
Мамлекет азыр андай кепилдик бере албайт. Себеби деген бул маселе эме мындай ачык бойдонлук алууда да, ушул халалды ким кандай текшериш керек, халалдыгын кандай аныкташ керек дегенчи.
Ошондой механизмдер жокпу азыр Кыргызстанда?
Кандай
механизмдер жокпу андай?
Ошо механизмдерин азыр биз ушу мына бул ДУМКага, ушул Кыргызстан мамлекеттик Кыргызстанда мусулмандардын эме башкармалыгына биз мындай деп сунуш кылып атабыз. Ошол халал продукцияларын өндүрүп чыгаргандардан бир ассоциациясын түзүп, ошолор менен бирдикте бир коомдук ушул халал продукцияларын колдонуучулардын, керектөөчүлөрдүн укугун коргоон бир мындай коомдук уюм түзүп, ошол уюм аркылуу ошол халал продуктыларын текшерүүгө бир кандай көзөмөл жүргүзүп чыгарып көзөмөл жүргүзүп кандайбир эме ошону жөнгө салсабы деген эме. Мен айтпадым жанакындай ушу халал продукцияларына мамлекет тарабынан эч кандай талаптар коюлган эмес. Ал мына ыктыярдуу түрдө аткарылыш керек негизинен. Анан ошол жанагы коомдук уюмдун көзөмөлү астында бир кандайдыр ушу халал продуктыларын өндүрүү, чыгаруу, жасоо бул кандайдыр өзүнчө бир мындай өзүн өзү жөнгө салуучу система болуш керек деген ойду айткым келет да.
Бермиот мырза, баягы эми рынокту эске алсак, рынокту талабынча азыркы баягы ислам тыюу салган деп ойло, жаныбардын этинен жасалган эт азыктарына да талап бар да негизичи азыр. Ошол мисалы үчүн базарда сатылып аткан ошондой азык менен халал деген марка менен сатылып аткан азыкты көрсөк, баягы ошондой азыкты жемдеп сатып атайын ошондой дүкөндү издеп барган биздин мусулман мекендештерибиз бар эмеспи? Ошолор чын эле баягы башынан аягына чейин адал продукцияны сатып алып жатат деп мамлекет азырынча 100% кепилдик бере албайт экен да, э ушундай жыйынтык чыгарсак болобу?
Эми ошондой эми азыр биз ушуну жөнгө салуу максатында биз атайын мынабул тамак аш продукцияларын маркировкалоо жолу боюнча бир закон иштеп чыгылган, азыр ал закон кабыл алынган, буюрса мынабул жылдын жарымынан кийин ишке кирет. Ошол закондо мындай деп жазылган, эгер маркировкалаган товар ошол халал деп жазылган болсо, ал сөзсүз түрдө халалдыгын аныктаган документ көрсөтүш керек деп айтылган да. Эми мындай халалдыгын далилдеген сертификация, шакештик сертификатын көрсөтүш керек да. Эми мынабул бүгүнкү күндө да ошол жанагы мен айтып кеткен номер 30-чу деп атпайбы, техникалык комитет деп атпайбы, азыр ошол техникалык комитет ошол халал продукцияларын сертификаттоонун эрежесин иштеп чыгып атышат да. Ошол буюрса ошол тиги жаңы айтылган закон иш жүзүнө ишке киришкенге чейин ушул стандарт кабыл алынып, мен ойлойм ошол кандайдыр мындай жалпы бирдей түшүнүккө келип, кандай жол менен сертификаттан өтүш керек, сертификаттан өтүү деген эми ошол жанагы халал стандартынын кандай далилденүү жолдору көрсөтүлгөн да.
Түшүнүктүү.
Ошондо бирдиктүү бир кандай бир мындай эмеге келебиз деген мындай системага келебиз деген ойдомун.
Система азырынча калыптана элек.
Калыптана элек.
Рахмат. Рахмат сизге, Бердимамат мырза. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта экономика министрлигинин техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын башчысы Бердимамат Адамбаев болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. 8:17 өттү Бишкекте. Дагы бир кыскача анонско көңүлүңүздөрдү бура кетейин ушул темага байланыштуу. Жогорку кеңештин ичиндеги намазкананы донор уюмдардын эсебинен кеңейтүү же жаңы намазкана ачуу маселеси дагы талкуу жаратып атат азыр коомдо. Ибадат бөлмөнүн курулушуна айрым депутаттар жана жарандык коом өкүлдөрү каршылык билдирүүдө. Бүгүн Азаттык радиосу таңкы арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейт. Сиз дагы телефондон үн кошуп пикириңизди билдирип же студиянын конокторуна суроо бергиңиз келсе саат 8:30-9 чейин 31-61-63 номуру аркылуу байланышка чыгыңыз. Биз студиябызга бул маселенин тарапкерлерин дагы, каршы тараптарды дагы чакырдык. Алар келе башташты. Суроолоруңуз болсо камдап туруңуз. Соңку окуялардын айрымдарын эми кыскача айта кетейин. Украинанын оппозиция лидерлери Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Евразия экономикалык шериктештиги Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлдү. Ууган президенти Хамид Карзай аялдардын укугун кемиткен мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Москвада кармалган Адил Тойгонбаев кайрадан бошотулду. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Бириккен Улуттар Уюму Түндүк Кореянын бийлигин адамкерчиликке каршы кылмыш жасап жаткан үчүн айыптады. Ал эми өлкө лидерине жөнөтүлгөн катта ал өзү да сот жообуна тартылуусу мүмкүндүгү эскертилди. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңештин мандатын менсүлгөн комиссиянын бир жылдык иликтөөсүнүн жыйынтыгы Женевада кече жарыяланды. 372 барактан турган баяндамада Түндүк Кореядагы кыйноолор, кулчулук, адамдарды атайлап ачкачылыкта кармоо, өлтүрүү, сексуалдык зомбулук, катаал саясий репрессиялар тууралуу айтылган. Баяндама авторлору белгилешкендей, иликтөөнүн жыйынтыгында алар Түндүк Корея режиминин ыдырлык коомчулукка буга чейин угулбаган кылмыштары боюнча да маалыматтарды топтой алышкан. Комиссия мүчөлөрү Түндүк Кореядан качып чыккандар, анын ичинде мурда түрмөдө отургандар, түрмө кайтаргандар менен Түштүк Кореяда, Жапонияда, АКШда, Британияда жолугушуп, алардын көрсөтмөлөрүн угушкан. Буу комиссиясынын төрагасы Майкл Кирби Женевадан кабарчылар менен маегинде.
Биздин тыянак боюнча Түндүк Кореяда адамзатка каршы олуттуу кылмыштар жасалган. Эл аралык укукка каршы келген иштер өтө эле көп санда болгон.
Алар үчүн акыры кимдир бирөө жооп бериши керек. Улуттар уюмунун комиссиясында түрмөлөр боюнча далилдер бар. Ал саясий лагерлерде көптөгөн адамдар ачкачылыктын кордугун көрүшөт. Ачкачылыктан улам өлгөндөрдүн сөөгү атайын жарым-жартылай өрттөлүп көмүлөт. Сөөктүн өрттөлбөй калган бөлүгүн колдонуу түрмөдөгүлөрдүн милдети.
Буунун адам укуктары боюнча кеңеши Түндүк Корея боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү былтыр расмий Пхеньянды адам укуктары жаатында иштешүүгө көндүрө албай койгондон кийин буйруган. Комиссия Түндүк Кореядан качып чыккандар менен өткөрүлгөн 300 интервьюга таянып, түрмөлөрдө 80 000 120 000 чейинки санда саясий айыпкер бар деген тыянакка келет. Бу комиссиясынын атынан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга багышталган катта адамзатка каршы кылмыш жасагандар анын жеке өзүнө баш ийери, бул маселени ылдырлык кылмыш сотунда кароо сунуш кылынары эскертилген. Комиссия башчысы Майкл Кирби
Түндүк Кореянын жогорку лидери Ким Чен Ынга комиссиянын атынан багытталган катта ал кызмат адамдарынын жоопкерчилиги тууралуу билиши керектиги, адамзатка каршы кылмышка баргандар, көмөктөшкөндөр, далилдер болгон шартта анын өзү да жоопкерчиликке тартылыш мүмкүнчүлүгү эскертилди.
Бул комиссиясынын тыянактарына караганда Түндүк Кореяда жасалган кылмыштардын көбү өлкөдө өкүм сүргөн саясий системанын туундусу. Расмий Пхеньян буунун баяндамасына дароо эле реакция жасады. Өлкөнүн Женевадагы элчилиги өз билдирүүсүндө айтылган айыптоолорду кескин түрдө четке кагышаарын белгилеп, баяндаманы Кошмо Штаттардын жана анын союздаштарынын саясий кутуму деп мүнөздөгөн. Байкоочулардын баамында буунун Түндүк Корея бийликтерин айыптаган баяндамасы расмий Пхеньянды дагы гыжырлантып, ансыз деле изоляция жашаган өлкөнү талаштуу өзөктүк программасынан Түштүк Корея жана Батыш менен конфронтациядан баш тартууга ынандыруу иштерин кыйындатат. Комиссия өз сунуштарын расмий түрдө буунун адам укуктары кеңешине келерки айда бермекчи. Анын тыянактары ылдырлык кылмыш сотунда карылуусу үчүн Коопсуздук кеңешинин чечими талап кылынат. Коопсуздук кеңешинде болсо Пхеньяндын эң жакын көнөктөшү Кытай чечимдерге вето салуу укугуна ээ. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Былтыр Кыргызстанда коррупция боюнча кылмыш иштери арбын козголду. Бул тууралуу кечээ 17 февралда Бишкекте прокуратура кызматкерлеринин коллегиясында айтылды. Анда бул жаатта иш чараларды дагы күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Сөз Элеонора Бейшими кызында.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда коррупция боюнча 1300 жакын кылмыш иш козголгон. Анын теңине жакынын прокуратура органдары ачкан. Баш прокурордун биринчи орун басары Темир Бекмаматов уулу жемкордукту ооздуктоо үчүн чаралар жетиштүү болбой жатканын белгиледи.
Жоопкерчиликке 78 адам тартылып, бул көрсөткүч 64 адамга көбөйгөн. Бирок бардык региондордо бул административдик көндүрүш козгоо жетишерлик деңгээлде алып барылган эмес. Азыр мыйзамда административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске ылайык жаңы статьялар киргизилди. Ал жерде ушул коррупцияга каршы көрсөтүлгөн чараларды көрүүгө ыкмалар бар, бирок аны биз дагы эле колдонбой эле жатабыз. Статистиканы айтып кетсек, 47 адам Жалал Абад боюнча жоопкерчиликке тартылса, ошолордун бардыгы 200 000 ашык сом мамлекетке төлөтүлгөн.
Башкы прокуратуранын билдиришинче, былтыр коррупциянын айынан өлкө казынасы 876 000 сомдон ашык чыгым тарткан. Анын 170 000 жакыны гана кайра кайтарылган. Былтыр коррупцияга байланыштуу Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибеков баштаган депутаттар мамлекеттик кызматкерлерге иш козголуп камакка алынган. Серепчи Бакыт Бакетаевдин баамында прокуратура жемкордукту тыюуда, жазалоо укмасынан арылып, алдын алууга көбүрөөк көңүл бурушу зарыл.
Генеральная прокуратура чытында эле 13-жылы абдан катуу иштеди. Эл көрдү биздин жарандарды, аты жөнүнө карабай, иштеген жумушуна карабай, булар тарыхта болбогон иштерди козгоп катуу иштеди. Эми 14-жылы булар бир натыйжалуулукка өтүш керек, алдын алууга өтүш керек да. 14-жылдын парадигмасын өзгөртпөсө, дагы эле бардыгын отургуза берсе, биз коррупцияны жылдыра албайбыз. Анткени коррупция менен бүгүнкү чейин булар карательный ыкманы көбүрөөк пайдаланып атат.
Антсе да соңку учурда коррупцияга каршы күрөштү бийликке каршыларды куугунтуктоо өнөкөтүнө айландырды деп сындагандар да жок эмес. Коррупция маселелери боюнча эксперт, политология илимдеринин кандидаты Эркай Мамбеталиева иш чаралары системалуу жүрүп, тандалма саясат болбошу керектигине токтолду.
түзүү иш алып бардык деп айтыш генералдык прокуратурага, азыр башкы прокуратурага кичине эртерээк болуш керек деп ойлойм. Себеби ан үчүн ушу системалык күрөш жүргүзүшү зарыл. Козголгон иштер боюнча иштер анда аягына чейин чыгыш керек. Тандалма эле бир кандайдыр бир бул жерде процессти жүргүзгөндө албетте коомчулук андай ишенбейт го. Коррупция дегенде биз баардык тармактын бул жерде саясий, экономикалык жөнөкөй коррупциядагы канчалык деңгээлде жоюлуп атат, механизмдер жана ошо схемалар канчалык деңгээлде жоюлуп атат, ошону айтышыбыз керек.
Кыргызстанда жогорку бийлик өкүлдөрү коррупцияга каршы аясыз күрөш жүргүзүлөрүн така белгилеп келишет. Коомчулукта бул иш аракеттердин натыйжасы тууралуу пикирлер ар башка. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча былтыр эң көп коррупциялык кылмыш иштер айыл өкмөттөрдө катталган. Андан кийинки орунда коргоо министрлиги турат. Бул тизмени мэрия жана акимияттар, билим берүү жана ички иштер министрлиги улайт. Сын пикир көп айтылганы менен коррупциялык кылмыш көп катталган мамлекеттик мекемелер тизмесине прокуратура кызматы өзөлүнгөн эмес. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлоо Өтүшев саламатсызбы? Бүгүн кайсы кесиптер чыкты? Эмне деп жазып атышат?
Саламатчылык. Бүгүн жарыкка чыккан фабула кесити Баратбай Аракеевтин «Кадам ушул» деген рубриканын алдындагы макаласын тартуу кылды. Автор парламенттеги айрым бир аял депутаттар менен анын шоопурлары жөнүндө кеп кылды. Жаңгыроз Эсенгелдиевтин макаласы Марат менен Максимдин көмүскө схемасы бүгүн да иштеп жатат деп аталып, автор Кыргызстанга канттын 60% Белоруссиянын кант заводу ташып келип турарын, аталган заводдун кожоюндары бүгүн Кайыңды кант заводун жамынып алып 30% бажы төлөмүн киргизүү үчүн иштеп жатканын, аталган ишкананын максаты Кыргызстанга ташылып келген кантка 100% монополисттик кылуу экендигин, аталган ишкананын кызыкчылыгын экономика министри Темир Сариев да колдоп жатканы жетиштүү далилдер менен ачыкка чыкканын жазды. Дагы бир көңүл бура турган жакта эски бийликтин тушунда ал заводдун артында Максим менен Марат Бакиевтер турганын, алардын көмүшкө схемасы азырда уланып жатканын эске салды. Фабуланын бул санына депутат Нарымбек Молдобаев Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жасагандарын текшерген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу кеп кылды. Кабарчынын Жантүрө Сатыбалиев өкмөттүн башында турганда дирекциядагы мыйзам бузуулардан тиешелүү жыйынтык чыгабы деген суроосуна Нарымбек Молдобаев 3 бөлүктөн турган чечим кабыл алдык. Биринчи комиссиянын маалыматы эске алынсын. Экинчи комиссиянын материалдары башкы прокуратурага берилип, юридикалык баа берилсин. Үчүнчү эсеп палатасы кайрадан жакшылап текшерүү жүргүзсүн деп. Эми бул чечимдер боюнча парламент ушул жумада өз чечимин кабыл алат деп жооп берди. Алмасбек Темирбек уулунун макаласы бажы биримдиги боюнча коркунучтар, артыкчылыктар ачык айтылууга тийиш деген ат менен жарык көрдү. Алибек эсти жаңы санында Айырбек Меймановдун Урубиль менен теңгени эми сому ээрчийби деген макаласы менен ачып, казак теңгесинин куну 30% чейин түшүп кеткенин, теңгенин мунусуна байланыштуу айрым банктар акча алмаштырууну токтотуп салып, убактылуу дүкөндөр жабылып, буга нааразы болгон Казакстандын калкы полицияны күч менен таратып камаочусун камаганына карабай нааразылык митингине чыкканын жазуу менен орус рублу менен казак теңгесинин арзандашы кыргыз сомуна да ушундай таасирин тийгизбейби деген суроону койду. Бул суроого Кыргызстандын улуттук банкы Казакстан менен Россиянын акча рыногунан Кыргызстандын акча рыногунун табияты айырмаланып турарын, андыктан сомдун нарксызданып кетүүсү мүмкүн эместигин айтып жооп берди. Депутат Равшан Жээнбеков бийлик парламенттеги оппозиция кыла эмес сырттагы оппозиция менен эсептешсин деп интервью берди. Кабарчынын бийликке каршы топтор, таасирдүү адамдар бириктик дегениңер менен курамыңардагы саясатчылардын басымдуу бөлүгү бийликке таарынгандар экен го деген суроосуна кечирип коюңуздар. Равшан Жээнбеков биз баарыбыз сүйлөшүп, колубуздан келишинче системалуу өзгөрүүлөр жасаганга аракет кылалы деген жыйынтыкка келдик. 20 жылдан бери биздин кыйнап экономикалык саясий кризиске кептеп жаткан президенттин мүмкүнчүлүктөрүн, ыйгарым укуктарын кыскартуу керек деп кабарчы. Күрөштүн кайсылыкмасын колдоносуздар? Равшан Жээнбеков азырынча бийликти кетире салабыз дебесек да, акцияларыбыздын баары бийликтин бизге карата жасаган реакциясына жараша болот деп кабарчы. Жаңы түзүлүп жаткан оппозициялык кыймыл кимдин диктовкасы менен иштейт? Кыргыз саясатында мындай кыймылдарды ким көбүрөөк финансыласа ошонун үнү катуу чыкчу эле. Равшан Жээнбеков кыймылды 20-30 чукул саясатчылар менен коомдук өкүлдөр түздү. Биз жаңы идеяларды сунуштайбыз. Эгер бийлик аларды укпаса, биздин сунуштар менен эсептешпесе, кандайдыр бир каршылык көрсөтүү акцияларын, тегерек үстөлдөрдү, курултайларды уюштурабыз деп жооп берди. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалиёк Дүшевдин баяндамасын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым саат аяктап баратат. Кийинки жарым саатта дагы Азаттык радиосунун түзүүдөгү уктуруусу болот. Назарыңыздарга мамлекеттик ишкана мекемелерге намазкана ачуу маселесине байланыштуу талкууну сунуш кылмакчыбыз.